Kopš gada sākuma Brazīlijas prezidentes Dilmas Rusefas popularitātes reitings ir samazinājies līdz aptuveni 20%. Valsts ekonomikā ir iestājusies stagnācija un strauji kāp inflācijas rādītāji. Taču vislielāko sabiedrības neapmierinātību izraisījušas ziņas par apjomīgo korupcijas skandālu naftas kompānijā Petrobras. Tajā varētu būt iesaistīti aptuveni 50 augstu stāvoši politiķi, kuri ar dažādām krāpnieciskām schēmām piesavinājušies miljardiem dolāru. Vairāki desmiti dažādu grupu sociālā tīklā Facebook ir aicinājuši prezidents pretiniekus šodien iziet ielās, lai pieprasītu viņas impeachmentu. Lai arī aktīvisti visai skeptiski izsakās par iespējām panākt Dilmas Rusefas atlaišanu, galvenais esot izrādīt savu neapmierinātību ar prezidents īstenoto ekonomisko politiku. Politikas vērotāji norāda, ka pašreizējā situācija atgādina protestus 2013. Gadā, kad Brazīlijā notika pasaules kausa futbolā fināla turnīrs. Kā zināms, nākamajā gadā Rio de Janeiro notiks vasaras olimpiskās spēles, un sabiedrībā pieaug bažas, ka grūtībās nonākusi ekonomika atkal iegulda pārāk daudz līdzekļu olimpiādas sagatavošanā.